Hosanna.
Amen. Halleluja.
Ja, da vi samlet igjen på stevne. Og det godt å være her. Takk, kjære Gud og Far, at vi får lov til å samles i ditt navn. Takk, Herre Jesus, at du har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Takk, Herre, at dette er en av de dagene, Herre, en av de dagene hvor du har lovet å være med. Kjære Gud og Far, la oss få kjenne ditt nærvær, og la oss få oppleve at du er med, Herre. Og jeg ber deg, kjære Gud og Far, at du taler til hvert enkelt hjerte, Herre Jesus, at du taler til oss det vi trenger å høre, Herre. Kanskje ikke det vi vil høre, Herre, men takk at du vil tale til oss det vi trenger å høre, som kan forvandle oss, Herre Jesus, og gjøre oss til det du vil vi skal bli. Jeg ber deg om det, Far, i Jesu navn. Amen. Vi skal lese fra Johannes evangelium i det første kapittel og vers 16 og 17. Vi leser der ifra Johannes evangelium kapittel 1 og vers 16 og 17. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Amen. Av hans fylde har vi alle fått. Det er et uttrykk som ofte brukes om Gud, om Guds fylde. Guds fylde. Det er kanskje et ord vi ikke bruker så veldig ofte, men hvis du ser i skriften, så taler den ofte om Guds fylde. Og det er noe av det Gud ønsker å fortelle oss, at han ønsker å fylle. Gud ønsker å fylle. Han ønsker ikke å stå i et lite hjørne. Han ønsker ikke å være inne i et lite skap. Han ønsker å fylle. Da Jesus Kristus kom ned til denne jorden, så leser vi i Kolosserne, det andre kapittel. Jeg kommer til å gå gjennom veldig mange skriftsteder, så du kan enten slå de raskt opp, eller lene deg tilbake og høre. I Kolosserne det andre kapittel og det niende vers. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og i kapittel 1 vers 19. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Her er det at Gud kommer ned og han åpenbarer seg. Og måten Gud åpenbarer seg på er å la hele sin fylde ta bolig i ham. Hele guddommens fylde flytter inn i Jesus Kristus. Det er aldri noe smålig ved Gud. Det er aldri noe halvveis, men Gud han ønsker å komme med hele sin fylde. Han ønsker at hans fylde skal være til stede. Og det er noe av det viktigste vi kan lære i forhold til Gud. Gud er ikke en som ønsker å komme inn med detaljer. Gud ønsker ikke å være en detalj i vårt liv. Han ønsker å fylle alt sammen. For hele jorden er full av hans herlighet. Liksom vannet dekker havets bunn. Du vet, det er ikke så mange plasser du kan finne på havet som ikke er dekket av vann. Men slik er det også, Gud beskriver seg selv igjen og igjen. Dersom havet dekker alle ting, slik er det at Gud, han ønsker også å fylle alle ting. Han ønsker å være alt i alle. Han ønsker at av hans fylde skal vi få del. Han sier der i Efeserbrevet, det første kapittel og 23. vers, jeg tar vers 22, sier alt han under hans føtter og gav ham som hod over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham, som fyller alt i alle. Fylt av ham, som fyller alt i alle. Her er det at han kommer med veldig mye fylde. Du har Guds fylde, og vi er fylt med ham. Menigheten er fylt av ham, som fyller alt i alle. Han fyller ikke alt i noen eller litt i alle, men han sier han fyller alt i alle. Det er hans beskrivelse av menigheten. Det er det folk hvor Gud har fått kommet inn og fylle opp alt. Og fylle opp alt. Det er det folk som ikke har noe hvor de kan si at dette er vårt, dette er privat, dette er noe vi bestemmer. Men her fyller Gud alt. Här fyller Gud allt. Här är det ingen som säger som så att denna del av mitt liv är min och denna del är Guds. Men Gud, han fyller allt. Och så står det, han fyller allt i alla. Han fyller allt i alla. Slik är det i Guds menighet. Den består inte av de superandliga som är fyllt av Gud och de passeliga andliga som är lite fyllt av Gud och de vanliga som inte har så mycket med Gud att göra, men man hänger ju med. Men här fyller det allt i alla. Och det är det Gud är ute efter, att fylla allt i alla. Därför ber Paulus i Efesebrevet, det tredje kapitel och 19 vers, att det må känna Kristi kärlighet som övergår all kunskap, så det kan bli fyllt till hela Guds fylde. Här är det nummer jag säger, det må känna Kristi kärlighet. Med andra ord, denna fylden kommer inte automatiskt, men den kommer med ett kännskap till Gud. Det kommer med ett förhåll till Gud. Det kommer med att vara där hvor jag känner hans kärlighet. Hvor jag känner han älskar mig, jag älskar han. Vi har ett förhåll han och jag, och det gör att vi blir fyllt till hela Guds fylde. Det gör att han fyller allt i alla. Det gör att han kommer in i var eneste del av vårt liv. Kristi kärlighet, det är något som bringer Gud in i allt i vårt liv. Hvis man följer med aviser och vad som säger, så skulle man tro att det var det stick motsatt. Här säger man gärna att Guds kärlighet, den gör att man inte ska bry sig om något av det Gud har sagt. Gud är kärlighet, som man ska godta allt. Gud är kärlighet, så vart eneste del av vårt liv kan hållas undan det han har sagt. Men Gud, han är kärlighet, lik att han bringes in i alla delar av mitt liv. Siden Gud är kärlighet, så blir jag fylld till hela Guds fylde, och då tränger Gud igenom i allt i mitt liv. I allt i mitt liv. Den tränger igenom i min uppförsel, den tränger igenom i min tankegång, den tränger igenom i mina lyster, den tränger igenom i vad jag gör, hur jag är för min näste, hur jag är på min arbetsplats, hur jag uppfattar saker och ting. Gud tränger igenom i alla ting av mitt liv, för jag har fått känt hans kärlek. Hans kärlighet gör inte att jag tänker vi ska inte bry oss om det, men det gör att jag tänker att han kommer in och fyller absolut allt. Och slik är det vi ska få uppleva det i vårt liv. Av hans fylde har vi alla fått. Av hans fylde har vi alla fått. Det är ingen som är undtatt, det är ingen som är hållt utanför. Han säger inte att det är någon som inte fick lov till att känna denna fylden. Du kan bli frälst, men känna fylden, det får du inte lov till. Nej, fylden, det ska vi alla få känna. Av hans fylde har vi alla fått. Den ligger där tillgänglig för alla. Och hvis jag får känna Guds kärlighet och kommer i förhållande till han, så kan jag få del i mer och mer av denna fylden. Då kan den mer och mer fylla mig. Den är tillgänglig för alla. Av hans fylde har vi alla fått. Om du inte har försynt dig av det, så har du i alla fall fått av det. Av hans fylde har vi alla fått. Och det nåde över nåde. Loven blir för Moses, säger han. Nåden och sannheten kommer Jesus Kristus. Loven blir gitt med Moses. Har så Gud förändrat sig? Hvis vi slår upp i andra Mosebok, det 34 kapitel, så ser vi där en upplevelse som Moses hade. Folket hade ju syndet, och Moses hade bett till Gud för dem, och så önskade han att se Guds härlighet. Låt mig så få se din härlighet. Så får han uppleva detta, och det står där i det 34 kapitel. Och det femte verset, och Herren steg ner i skyn och stilte sig där hos ham och ropte ut Herrens namn. Det är det första Gud gör när vi ska möta honom. Han vill att vi ska känna hans namn. Kan inte känna Gud utan att känna hans namn. Kan inte känna Gud utan att veta att hans namn är Jesus. Det är inte frälst i något annat namn. Så står det: Herren gick förbi hans ansikte och ropte: Herren, Herren är en barmhjärtig och nådig Gud, langmodig och rik på nåde och sanning. Vi kan stoppe her. Men han sier at han en Herren, Herren en barmhjertig og nådig Gud. Her det Gud selv som beskriver hvordan Gud Han en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Loven kom ved Moses, sa Johannes. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ble nåden og sannheten oppfunnet da? Nei, nåden og sannheten, den har vært I Gud hele tiden. Og Moses fikk se det. Moses fikk se det. Han fikk høre det. Men han brakte det ikke videre. Det ble ikke ham gitt å bringe det videre. Han brakte loven. Men han fikk se Gud. Og Gud uforanderlig den samme. Gud alltid den samme. Vi må lære oss Gud å kjenne og vite hvem han Han alltid den samme. Det det som grunnlaget for vår frelse, at Gud den samme. Jesus Kristus I går og I dag den samme. Ja, til evig tid. Han den samme. Fleste siterer det som om det stod, han gjør det samme. Han den samme. Det det viktige. Hans natur uforanderlig. Det det han vil lære oss. Han den samme. Og her det at han beskriver seg. Og han sier at han en barmhjertig og nådig Gud. Vi fått del I hans fylde. Og den fylden, sier han består av barmhjertighet og nådig. Gud beskriver seg selv og sier at jeg en barmhjertig og nådig Gud. Langmodig og rik på miskunn. Da miskunn var I tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd. Men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Gud beskriver seg selv. Men la oss se litt på denne Gud, han som barmhjertig og nådig, langmodig og rik på nåde og sannhet. Jesus sa at selv om, Johannes sier at selv om Moses så denne Gud og fikk høre denne forkynnelse, så ble han gitt å bringe videre lovens tidsutholdning. Og han brakte inn loven. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten den kom ved Jesus Kristus. Fylden den kom først ved Jesus Kristus. Den som brakte ut det Gud egentlig det kom ved Jesus Kristus. I Matteus det femte kapittel så står det et interessant ord. Matteus det femte kapittel og vers 17-18. Dere må ikke tro at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel I loven forgå, før det skjedd alt sammen. Jesus sier altså at jeg kommet for å oppfylle loven og profeten. Vi vet at han kommet for å oppfylle profetien. Hver eneste profesi fikk sin oppfyllelse I Jesus. Men hva med loven? Han sier ikke at jeg kommet for å etterleve den, han sier jeg kommet for å oppfylle den. Oppfylle? Hvordan kan man oppfylle en lov? Man kan oppfylle en profesi. Men se på det neste verset, hvor han sier at før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel I loven forgå, før det skjedd, alt sammen. Før det skjedd. Profesier kan skje. Kan loven skje? Før loven skjedd? Før det skjedd at du skal ikke slå ihjel? Før det skjedd at du skal ikke bringe falsk vitnesbyrd? Han sier her at han kom for å oppfylle det. For å oppfylle det. I Kolosserbrevet, det andre kapitlet, og 16. og 17. vers. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytider, eller nymåndager, eller sabbat. Dette bare en skygge av det som skulle komme. Men selve legeme hører Kristus til. Selve legeme hører Kristus til. Så han sier altså at alt dette som var I loven, sier det en skygge. Men hva det en skygge av? Det en skygge av et legeme. Legeme hører Kristus til. Legeme kommer Kristus. Det der hele Guds fylde legemlig. Loven en skygge av dette legeme. Det en skygge av legeme. Det ikke en skygge av prinsipper, ikke en skygge av tanker. Det en skygge av et legeme, Jesu Kristi legeme. Det en skygge av han. Det Jesu Kristi avskygning som finnes I loven. Jesus kom ikke for å sette nye prinsipper I stedet for loven. Han kom med sitt legeme I stedet for loven. Og dermed så oppfyllte han loven.
For det var en skygge av hans legeme. Når loven sa du skal ikke slå ihjel, så var det en skygge av den kjærlighet som vi får i Kristus Jesus. Alt sammen en skygge av det Jesus bringer med seg, for han bringer fylden av Gud. Så loven i seg selv en profesi om det Gud skulle bringe. Derfor kan den oppfylles. Derfor kan den si at det skulle skje. Det skulle skje. Loven skal skje. Og loven skjer i oppfyllelsen i Kristus. Det der loven skjer. Hvor skjer det? At du skal holde sabbatshvilen hellig. Det skjer når jeg er kommet inn i hvilen i Kristus Jesus. Da skjer det alt sammen. Da blir det oppfylt. Ikke da blir det erstattet av et eller annet annet, eller da blir det forsterket av noe annet. Men da blir det oppfylt. Da får vi selv oppfyllelsen som dette var en profesi om. Det var en profesi. Den loven sant sett også profetisk. Jesus kom for å oppfylle loven. Han sier det skal ikke få gå før det skjedd alt sammen. Og alt sammen som skjer, det skjer i Jesus Kristus. Han legeme. Han den som oppfyller hele loven. Og fyller den med sin fylde. Loven en skygge. Det som en tegning av det virkelige. Vet, hvis jeg gir deg en hustegning. Ja, nå vet jeg ikke hva du ville gjort med en hustegning. Noen ville bare sett på den og sier at her det noen firkanter. Hvis du ikke vant til hustegninger, så vil du ofte gjøre det. Hvis du ikke i stand til å tenke tredimensionalt, så vil du se på en tegning og si at den var fin. Og hvis jeg ber deg, kan du lage den? Så sier jeg, ja, det kan jeg lage, sier du. Så finner fram blyanten, og så tegner du noen streker og sier, nå har jeg laget den. Nå har jeg laget den. Jeg ikke klar over at det representerer noe. Det noe som der. Det noe som kan gjøres ut av denne tegningen. Gud gav en tegning i det gamle testamentet. Men de visste det kommer en oppfyllelsens dag, hvor man ikke lenger skal ha en papir med en tegning på, men hvor vi skal få se hva dette egentlig Loven kunne vise den under og fra siden og høyre og venstre, men man visste at dette ikke oppfyllelsen. Det kommer en dag hvor det skal oppfylles. Og gjennom generasjon etter generasjon så kopierte de disse tegningene, og så ga de det videre, og så sa de ta vare på den, for det kommer en dag hvor selve byggmesteren kommer, og han skal bygge sitt hus. Det kommer en dag hvor Davids sønn skal bygge et byggverk. Det kommer en dag hvor denne tegningen skal oppfylles. Hvor det skal oppfylles, hvor det ikke skal lenger ligge der som en flat skygge, men hvor det skal oppfylles, og hvor vi skal få se en fylde av det hele, hvor du skal se hvordan alt dette blir fylt i Kristus Jesus. Du kan fortsatt lese det gamle testamentet, som mange leser hustegninger, og si at her det noe flatt, jeg skjønner ikke hva det Men vi må få en salvelse av ånden, så vi i stand til å overføre disse tegningene til noe som du kan se for deg. Hvor du kan se på tegningene, så kan du lukke øynene og så si, jeg ser huset for meg. Det slik det Det slik det kommer til å bli. Jeg kan gå rundt i ånden, for jeg i stand til å visualisere det. Slik må vi også i stand til å se for oss det gamle testamentet talte om. Det var Kristus. Det var Kristus. Det Guds fylde som vi alle skal få del i. Så sier han, av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Så Gud kommer altså inn med sin nåde. Det representerer hans fylde. Nåden representerer hans fylde. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Nåde i stedet for nåde. Karin Antikaritos, for de som kan gresk. Til og med skrevet her, så vidt jeg klarer å lese det. Nåde i stedet for nåde. Det en hemmelighet der. Gud, han gir oss alltid nåde i stedet for nåde. Nåden blir aldri erstattet med noe annet enn nåde. Når vi blir frelst, får vi del i nåde. Og så kan Gud gi oss noe. Hva gir han oss? Han gir oss nåde. Han gir oss nåde. Det eneste som kan komme inn og erstatte Guds nåde, det mer enn nåde. Det eneste som kan komme i stedet for den nåde du fikk når du ble frelst, det mer enn nåde. Det en større fylde av nåde. Det mer og mer og mer nåde. Jeg fikk nåde som gjorde at jeg klarte meg da. Jeg trenger å få mer nåde nå. Han har opprettet en nådens trone til hvilken vi kan gå og få miskunnhet og nåde til hjelp I rette tid. Jeg fikk I dag den hjelpen jeg trenger I dag. I morgen trenger jeg en annen hjelp. Hva kommer han til å erstatte dagens nåde med? Han erstatter den med morgendagens nåde. Det det Gud gjør, det slik Gud Nåden, den representerer selve det innerste av Gud, selve fylden av Gud. Han en barmhjertig og nådig Gud, rik på miskunnhet. Det overflod av nåde hos han, og han sier at dette kommer jeg med, dette gir jeg deg, dette skal du få når du kommer til meg, og deretter skal du få mer, og du skal få mer, og du skal få mer, og du skal få mer, og hver gang du har et behov så har jeg mer. Og jeg har mer, og jeg har mer. For du skjønner at når du fyller Guds nåde inn I oss, når du fyller Guds fylde inn I oss, så det nok. Så det nok. Når du kommer med ditt glass, så det nok. Det ikke noen dråper han kommer. Det et hav. Det et hav som ligger der oppe. Om jeg kommer med en stor kopp eller en liten kopp, spiller det noen stor rolle? Kan du ta en prøve etterpå hvis du ikke helt sikker? Du tar med den venn, og så går dere ned til ågevatten. Den ene tar en kopp, og den andre en bøtte. Så måler dere hvor mye ågevatten synker etterpå. Så se hvem som får det til å synke mest. Merker det ikke? Kan jeg tømme ut Guds nåde? Gud, han har nåde nok for meg. Derfor fikk Paulus beskjed om, min nåde deg nok. Min nåde deg nok. Ok, Paulus, jeg kalte deg ut fra synden, det lenge siden, men fortsatt min nåde deg nok. Jeg kalte deg inn I tjeneste, det lenge siden, men fortsatt min nåde deg nok. Du har reist gjennom kontinenter, du har forkynt over land, men fortsatt min nåde deg nok. Jeg har gitt åpenbarelse etter åpenbarelse etter åpenbarelse. Du har vært inne I den tredje himmel, du har hørt ord som det ikke mennesker til å tale. Men fortsatt så alt du trenger til min nåde. Min nåde, den deg nok. Min nåde, den alt hva du trenger til. I Romebrevet 11 forteller han om denne nåden I Romebrevet 11, det femte vers. På samme vis det også I den tid som nå blitt igjen en rest I kraft av Guds nådes utvelgelse. Men det nåde, det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Her det at han taler om utvelgelsen. Og så spørsmålet, hvordan foretar Gud sin utvelgelse? Han foretar den I nåde. Det Guds nådes utvelgelse. Gud viser sin nåde gjennom utvelgelsen. Mange har en veldig rar tro på utvelgelse. De tror at Gud viser sin slemhet gjennom utvelgelse. Eller noe slik. Gud viser at han vanskelig å ha med å gjøre gjennom utvelgelse. Men det viser Gud sin nåde. Det viser Gud sin nåde. Hva alternativet? Alternativet det som står at alle har syndet og fattes Guds ære. Det alternativet. Men I sin nåde så tar Gud og velger oss ut. I sin nåde så sier Gud at jeg vil ikke la alle gå fortapt. Jeg vil ikke la alle forsvinne. Jeg vil ikke la alle gå inn I fortapelsen. I min nåde vil jeg velge ut mennesker til å få del I min frelse. Utvelgelsen, den av nåde. Han sier I Efeserbrevet, det første kapittel, femte vers, I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekor hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd til pris for sin nådes herlighet som han gav oss I den elskede. Så forutbestemmelsen, det noe som lovpriser hans nåde. Forutbestemmelsen noe som viser Guds nåde. Forutbestemmelsen noe som gjør at Guds nåde opphøyes og bringes frem på en måte som intet annet kan. Jeg valgte Jesus. Det noe som frembringer Guds nåde? Det noe som forherliger Guds nåde? Han valgte meg. Det forherliger Guds nåde. Det forherliger Guds nåde. Det forherliger Guds nåde. Hvis det han som søkte meg. Hvis det han som søkte meg. Hvis det jeg som snur meg og roper, Herre, redd meg. For her ligger det Gud. Men hvis det han som strekker seg ned til meg, der jeg ligger I synden, jeg som hadde forlatt ham, jeg som hadde kjempet imot ham, så
griper han allikevel tak I meg, og så sier han, jeg vil løfte deg opp, jeg vil sette dine føtter på en klipp, jeg vil gjøre dine trinn fast, jeg vil legge din munn I sang, en lovsang til vår Gud. Det noe som til pris for hans herlighet. Han har gitt oss en nåde I utvelgelse. I Romebrevet, det 3. kapittel, og 23. vers, der, du vet, han taler om akkurat det samme her. Vi kan ta fra vers 21, men nå har Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om. Fortalt om det. Blitt åpenbart uten loven. Vis det ikke, fortalt om det. Det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle over alle som tror. For det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde. Ved forløsningen I Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue I hans blod som en nådestol ved troen, for at han, for å vise sin rettferdighet, fordi han I sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For dette vil Gud vise sin rettferdighet I den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Han utvalgte oss I sin nåde, og han rettferdiggjorde oss I sin nåde. Vi utvalgt fra ham. Det når Gud bestemte seg fra evigt av for å frelse mennesker, frelse syndere som de ikke hadde fortjent. Men rettferdiggjørelsen, det når Gud sier at jeg vil komme ned og ta på meg straffen for hva disse har gjort. Jeg vil komme ned og jeg vil selv være syndoffere. Jeg vil komme ned og jeg vil selv ta synden på meg, slik at jeg blir gjort til synd for dem for at de skal bli gjort til Guds rettferdighet. Det skjer ved Guds nåde. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde. Uforskyldt av hans nåde. I Galaterbrevet det 1. kapittel. Og det 6. vers, så sier han, «Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham.» Hvem han? Jo, han som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Så han har utvalgt oss ved Guds nåde. Han har rettferdiggjort oss ved Guds nåde. Så at han kaller oss ved Guds nåde. Og hva skjer når vi utvalgt og kalt ved rettferdiggjort, kalt ved Guds nåde? Jo, da sier han I Efesebrevet, det 2. kapittel og 5. vers, av nåde dere frelst. Vers 8, for av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Her det igjen, av nåde dere frelst. Av nåde dere frelst ved tro. Nåden ligger der. Nåden ligger der som et stort hav. Og så sier han, av nåde dere frelst, ved tro. For å stikke et sugerør opp I denne nåden, den heter tro. Og gjennom denne troen så strømmer nåden ned til meg. Av nåde, ved tro, så kommer det ned til meg. Og derigjennom kan jeg bli frelst. Derigjennom kan jeg bli frelst. Og han sender til oss av sin nåde. Men hvis vi går til Romebrevet, det 1. kapittel og 7. vers. Så ser vi, så sier han der, til alle Guds elskede, kalte og hellige som I Rom, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Legg merke til hvem han skriver til. Han skriver ikke til ufrelste, og sier til alle dere ufrelste som I Rom, dere trenger Guds nåde. Han skriver til de frelste. Til alle Guds elskede, kalt hellige, som I Rom. Det må da være de troende. Det må da være de, det ikke de ufrelste. Til alle Guds elskere, kalt hellige, som I Rom. Nåde være med dere. Fred fra Gud for far. Nåde være med dere. Så nåden altså noe som utvelger oss, rettferdiggjør oss, kaller oss, frelser oss. Men nåden noe med. Nåden noe som den dypest fallende trenger som der uten håp og uten Gud. Men nåden, det fortsatt det han tilbyr de som blitt frelst. Det noe han gir til den som troende, de som Guds elskede, de som kalt hellige. Han sier nåde være med dere. Nåde være med dere. I Romebrevet 5. kapittel så taler han om rettferdiggjørelsen. Og der sier han I vers 2, ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står I, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde. Men nåde ikke det noe jeg får for å bli frelst. Det ikke slik at nåden den gjør meg frelst, og når jeg tror, så kommer nåden og griper tak i meg der, og så setter den meg ned der, tar meg i mørket, plasserer meg inn i lyset, og så vinker nåden til meg, og så sier den, ha det godt, nå har jeg gjort jobben min, du har flyttet over. Men han sier at ved troen har vi fått adgang til denne nåden. Troen har bare åpnet døren inn i nåden. Troen har ikke fullt ut brukt opp nåden. Jeg kom ikke til enden av nåden ved troen, men troen åpnet døren for meg, slik at jeg kan gå inn i nåden. Ved troen har vi også, ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Som vi står i. Ved troen så åpnet vi døren, og så gikk vi inn i nåden, og så ble vi stående der. Så ble vi stående der. Vi kom inn i nåden. Jeg har ikke gått forbi nåden, men Paulus sier, vi har fått adgang til denne nåde som vi står i. Som vi står i. Sier ikke engang at dere har fått adgang til nåden, og dere står der i nåden, inntil dere blir like avanserte som meg. Men han sier at vi har fått adgang. Nå vi kommet inn i nåden, og vi står i nåden. Her står jeg og kan ikke annet. Men han sagt, her har jeg kommet, her står jeg godt. Jeg står i nåden. Jeg nåde foran, jeg nåde bak. Hvis jeg ser bakover, så ser jeg det var av nåde jeg kom hit. Og hvis jeg ser forover, så ser jeg det av nåde jeg skal gå videre. Og ser jeg rundt meg, så ser jeg det av nåde alt sammen. Jeg står midt i denne nåden. Jeg har fått en plassering, en posisjon i nåde. Jeg lever i nåden, jeg omgitt av nåden, min fortid under nåden, min fremtid sikret ved nåden. Jeg står i denne nåden, den har gitt meg et helt nytt ståsted. Men hvis du går til slutten av det femte kapitlet, så ser du der det står, og likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Her kommer et annet aspekt ved nåden frem. Han sier da skal også nåden herske ved rettferdighet. Den skal herske. Her taler han om en herskende nåde. Ikke bare en hjelpende nåde som fikk meg ut av synden. Ikke bare en snill nåde jeg kan stå i, men en herskende nåde. En bestemmende nåde. Og her vi over på en side av nåden, som mange ikke har fått med seg. Den bestemmende nåden. Når vi har kommet inn og fått et nytt ståsted i nåde, så betyr det at denne nåden som omgir oss, den bestemmer nå alt hva vi gjør. Hvor jeg enn går, så går jeg i nåde. Og det nåden som avgjør alt hva jeg holder på med. Nåden skal herske ved rettferdighet. Nåden kunne ikke herske der hvor synden var, men når rettferdigheten kom, når Jesus døde, og derfor oppfylte lovens rettferdighetskrav, så var det at han som altså tilfredsstilt lovens krav, han satte nåden fri til å herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Så vi altså kommet i en situasjon hvor det en nåde som hersker. Så sier han i kapitel 6, vers 1, hva skal vi da si, skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli større? Langt derifra, skal vi bli ved i synden. Han har jo fortalt oss at der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Han har fortalt oss at uansett hva slags synd vi har, så kommer nåden til å komme over og dekke den. Men så spørsmålet, skal jeg da si som så at ja, hvis jeg synder og fornåde, synder og fornåde, synder og fornåde, da det noe som veldig til Guds behag. Tenk at nåden igjen og igjen viser seg å dekke mine synder. Nei, han sier langt derifra. Etter at Gud har dekket mine synder ved nåden, så ønsker han å føre meg videre ved nåden. Gud ønsker ikke bare å dekke synder igjen og igjen. Hvis det var det eneste nåden gjorde, så var det det vi burde gjøre. Hvis alt nåden gjorde var å dekke de synder som før var gjort, ja, da var vi nødt til å synde igjen og igjen skulle vises noe mer nåde i våre liv. Men nåden har en rikere funksjon enn det. Nåden noe vi står I, for at den skal herske over oss, for at den skal bestemme over oss, for at den skal være avgjørende I hver eneste del av vårt liv. Nåden kommer inn, ikke for å bare løfte oss opp, men for å fylle oss, for å vise oss hvilken vei vi skal gå, for å fylle hver eneste del av vårt liv. Hver eneste område av vårt liv skal nå være nådestyrt. Ikke lenger styrt av synden, ikke lenger styrt av lysten, men styrt av nåden, hvor jeg kan si at det som skjer I mitt liv, det skjer fordi Jesus Kristus døde for meg. Hans blod rant, han renset bort all min synd, og nå har han overtatt med sin nåde. Det gjør jeg ved Guds nåde. Det tenker jeg ved Guds nåde. Det føler jeg ved Guds nåde. Jeg har overlatt alt mitt liv til ham, og han bestemmer over alt sammen. Hans nåde skal komme inn og bestemme over mitt liv. Du skjønner, I Gud, Gud, hans fylle en nådefylle. Hele Gud fylt med nåde. Det ikke en egen posisjon I Gud som nåde, at han kan si at jeg har nåden I min høyre lille finger. Gud en nådig og barmhjertig Gud. Hele Gud nåden. Hele Gud også hellighet. Hele Gud hellighet. Han ikke nåde på sin høyre side og hellighet på sin venstre lomme. Hele Gud, det én Gud. Og han endrer seg ikke. Han den samme. Og du kan ikke dele Gud opp og si at jeg vil ha den delen av Gud og ikke den delen av Gud. Gud Gud. Han ett udelig hele. Får jeg del I hans fylde, får jeg del I alt hva han har å gi. Vel, I denne fylden som Gud, så det nåde I alt. Ser du Gud, ser du nåde I alt du ser. Ser du Gud, ser du hellighet I alt. Når du møter Gud, så lyder det ikke bare at han nådig. Selv så sier han at han en nådig og barmhjertig Gud. Hva måtte han presentere seg selv på? Men serafene de ropte ut, hellig, hellig, hellig Herren, herskarenes Gud. Snakket de om en annen Gud? De så den samme Gud. De så den samme Gud. Og I denne Gud så nåde og helliggjørelse noe som ikke kan skilles av. I denne Gud så nåde og helliggjørelse bare to forskjellige navn på det samme. Det uansett Guds natur vi snakker om. Og Guds natur den kjærlighet. Den nåde, barmhjertighet. Den helliggjørelse. Det forskjellige navn på Guds natur. Forskjellige beskrivelser av den. Nåden eksisterer ikke I Gud. Uavhengig av hellighet. Artskilt fra hellighet. Da eksisterer den heller ikke I oss. Artskilt fra hellighet. Det ikke slik at Gud, han øser ut av seg selv der oppe, og så skjer det en splittelse på veien ned, så han går gjennom en separator, og så kommer det ut nåde der og hellighet der. Det som ett I Gud, blir jeg fylt til hele Guds fylde, det også ett I meg. Blir jeg fylt av ham, så Gud like mye ett og udelig I meg, som det han I seg selv. Derfor, Hvis jeg blir fylt av ham, får del I hans nåde, så den nåden like mye helliggjørelse. Den nåden like mye helliggjørelse, ellers det ikke Guds nåde. En nåde som ikke hellighet, ikke Guds nåde, for Guds nåde hellighet. Guds nåde hellig. Så får jeg del I en nåde uten helliggjørelse, så har jeg ikke fått del I guddommelig nåde. Da har jeg fått til I et menneskelaget alternativ. Noen som har laget noe som skal ligne. Og du vet, det mye som kan ligne. Trent som du får et fat med plastikkfrukt. Det ligner av utseende. Men du bruker prøve en gang å smake det. Det ligner ikke I smak. Det ikke det samme I innhold. Og sunnhetsgrad bør du ikke tenke på. Det også en nåde som ligner Guds nåde. Men den smaker ikke som Guds nåde når du har smakt på den. Og den ikke like sunn. Faktisk så den farlig. Guds nåde den smaker av helliggjørelse. Det er noe spesielt ved den at når man kommer til Gud, så vet man at jeg er en synder, og jeg mangler guddommelig ære i mitt liv. Det er det som er. Jeg innser at jeg har syndet mot Gud, og nå mangler jeg noe vesentlig i mitt liv. Det er uren her, det skulle ikke vært det. Så kommer jeg til Gud, og så får jeg del i nåde. Og i det nåden kommer, så kjenner jeg, da kommer synden ut. Den flyter opp, den forsvinner bort. Den blir renset vekk. Og så kjenner man i sitt indre, jeg er blitt ren. Jeg er blitt ren. Nåden har gjort meg ren. Har du hørt vitnesbyrd om det mennesket kommer og sier, jeg levde i urenhet, men så kjente jeg en renhet. Kom inn i meg. Hva var det? Det var nåden. For nåden den smaker av helliggjørelse. Nåden den smaker av helliggjørelse. Jeg er født en ny ståsted, en ny hersker. Og nåden den hersker over oss. Og slik er denne nåden. Den kommer inn for å bestemme i vårt liv. I 2. Korinterbrev, det første kapittel. Og 12. vers, så kommer Paulus med et personlig vitnesbyrd, og han sier, for dette er vår ros, vår samvittighetsvitnesbyrd, om at vi har vandret i verden, og særlig hos dere, i Guds hellighet og renhet. Ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde. De har vandret, sier han, i hellighet og renhet. Jeg vandret hos dere i hellighet og renhet. Paulus visste, jeg har ikke hele mitt liv vandret i hellighet og renhet, men når jeg var hos dere, så vandret jeg i hellighet og renhet. Og det gjorde jeg, sier han, ikke fordi jeg var så fryktelig smart og klarte å pønske ut alt som var riktig og alt som var galt. Jeg gjorde det ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde. I Guds nåde. Legger du merke til at Guds nåde i hans liv fikk som resultat at han vandret i hellighet og renhet. Og han sier at når jeg vandret i Guds nåde, så var det i hellighet og renhet. I hellighet og renhet. Hvis man vandrer i Guds nåde, og det fører til at helligheten blir borte, da er det ikke i Guds nåde. Da har man sin egen private nåde som man har laget. For det å vandre i Guds nåde fører til en endring i mitt liv. Det å vandre i Guds nåde fører til at mitt liv er annerledes i dag enn hva det var i går. Det å vandre i Guds nåde fører til at år for år så vokser jeg i helliggjørelse og renhet. For det er i Guds nåde. I Guds nåde. Det er det Paulus sier her, og det er det som også må bli vårt vitnesbyrd, at vi kan si jeg vandret i hellighet og renhet, ikke fordi jeg klarte å holde orden på alle reglene, men fordi jeg var i nåden. Jeg var i nåden, og den førte til helliggjørelse. Den førte til hellighet. Den førte til renhet. Hvis den ikke fører til det, så er det ikke Guds nåde. I Titus, det 2. kapittel, så kan vi lese, Paulus begynner jo her i det 2. kapittel med en oppfordring til de forskjellige grupper om hvordan de skal leve. Rent praktisk, hvordan man skal leve, hvordan man skal oppføre seg. Bibelen sier veldig mye om hvordan man skal leve og hvordan man skal oppføre seg. Hvis du ikke har funnet det, så slå opp og les. Du vil finne det, hvis du bare lar være å hoppe over det. Men så avslutter han det avsnittet i vers 10 med å si at de må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap. Så de alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Han ønsker at vi skal være til en pryd for hans lære. Så sier han, for Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser, Jesu Kristi herlighet. Her er at den sier at vår liv består av to deler. Det er den verden som nå er her, og så er det at vi venter på det salige håp. Vi venter på det salige håp. Men mens vi venter, så har vi en opplevelse sammen med nåden. Og det er at nåden opptukter oss. Nåden opptukter oss. Nåden gir oss god oppdragelse. Den oppdrar oss. lærer oss enkelte ting. Han sier at den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster på den negative siden, og på den positive siden til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig I den verden som nå Og det kunne være interessant å gå igjennom alle de forskjellige tingene, men la oss bare legge merke til dette at nåden den opptukter oss. Nåden den gjør noe med oss. Hvis jeg sammen med nåden, så gjør den noe med meg. Hvis du ser meg sammen med noen, og jeg, du spør hvem det og så sier at ja, det min lærer, så ville det naturlige spørsmål du stilte være at, ja, hva det han lærer deg? Hvis jeg da svarte nei, ingenting, så det noe som ikke stemmer. Han kan ikke være min lærer hvis jeg aldri lærer noe. Hvis nåden opptukter meg, så må det skje noe. Det må skje noe I mitt liv. Da må jeg I alle fall kunne se tilbake på mitt liv og si som så at det og det og det, det blitt endret I forhold til det som var før. Jeg har endret meg. Jeg ikke sikkert at nødvendigvis du ville bli så imponert. Kanskje du venter på en endring og sier at nå har jeg I årevis ventet på at Geir André skal endre seg der, og enda har det ikke skjedd. Det får vi jo håpe at skjer. Men det kan jo være at det endres andre steder. Så jeg sier ikke nødvendigvis at du skal se på så mange andre, men gå I hvert fall og se deg selv I speil. Og ta en alvorsprat med deg selv. Og snakk sant. Og si som så at Herre, jeg har endret meg. Jeg vet at jeg ikke der jeg bør være, men jeg heller ikke der jeg var. Jeg har en vei igjen å gå, men jeg har også en vei jeg har gått. Jeg har et stykke igjen framover, men jeg kan også snu meg bakover og si at jeg står ikke på samme sted. Jeg har flyttet meg. Jeg har gått videre. Han har opptuktet meg. Han har opptuktet meg. Kan vi si det til Gud? Gud, du har opptuktet meg. Det siste 10 året så har jeg lært disse ting. Og det siste året så har jeg lært dette. Og de siste månedene så har jeg lært dette. De siste ukene så det dette du har lært meg. Hvor lang tid må man gå tilbake for å kunne si at Herre, du har opptuktet meg? Må jeg gå tilbake til min frelsesdag og si som så at da Herre, da gjorde du noe med meg. Men siden det så har din nåde ikke gjort noe I mitt liv. Siden det så har din nåde sittet på sidelinjen og jeg har levd for meg selv. Eller kan jeg si at Herre, hver eneste dag så din nåde til stede opptukt meg. Hver eneste uke, hver eneste måned, når jeg ser tilbake så kan jeg sette opp et regnskap og si at du opptuktet meg der, du opptuktet meg der, du opptuktet meg der. Herre, du har ført meg hit hvor jeg I dag. Du har ført meg hit hvor jeg I dag. Har jeg møtt Guds nåde så har jeg møtt opptukter. Har jeg møtt nåden har jeg møtt opptukter. Hvis jeg ikke fått del I tukten, har jeg da fått del I Guds kjærlighet og Guds nåde. Nåd og hellighet her sammen I Gud. Det sammen I oss. I Galaterbrevet, det første kapittel, og vers 15 og 16. Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet åpenbare sin sønn I meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjød og blod. Her det Paulus taler, og han taler om en som kalte han. Ved sin nåde. Og så sier han at han besluttet etter sin gode vilje åpenbare sin sønn I meg for at jeg skulle forkynne evangeliet. For at jeg skulle forkynne evangeliet. Her det Paulus sier at jeg fått et kall ved nåden til å forkynne. Nåden har kalt meg til å bli forkynner. Og I kapittel 2, vers 9, så sier han da de som gjaldt for å være støttende, Jakob og Kefas Johannes, ble kjent med den nåde som han var gitt, ga de meg og Barnabas samfunnsånd for at vi skulle gå til hedningene som de til I omskårene. Legg merke til hva de la merke til. La merke til hva de ble kjent med. De ble kjent med den nåde som meg gitt. Den nåde, sier han, som meg gitt. Han sier ikke at de ble kjent med den tjeneste som meg gitt, men den nåde som meg gitt. Med andre ord, han hadde fått en nåde til tjeneste.
Han hade fått en nåde till frälse och rättfärdiggörelse. Han hade fått en nåde till heliggörelse. Men han hade också fått en nåde till tjänste. Gud är nåderik.
Men Jesus säger, min fader arbeider inte nå. Slik är det också att Paulus hade fått del i nåden. Han säger att denna nåden virket i mig en tjänste. Och det de andra blev känt med var den nåden som var mig gitt. De blev känt med att jag var gitt nåde till att utföra aposteltjänste. I andra Timoteus brev, det första kapitel och det nionde vers. Här är det att Paulus skriver till Timoteus. Intressant, de flesta breven är ju till menigheterna. Men någon brev är också till predikanten, till tjänsten. Och det bör man ha klart för sig när man läser det, eller så är det lätt att missförstå det. Men här säger han i vers 9, han är den som har frälst oss och kallt oss med ett helig kall. Han skriver till Timoteus här, han och Timoteus. Han gjorde det, säger han, icke efter vår gärning, men efter sin egen rådslutning och nåde. Det som han gav oss i Kristus Jesus från evigheten. Han säger att du Timoteus, han har kallt oss. Han har frälst oss och han har kallt oss. Han har frälst oss, men vi har också fått det kall. Jag är kallt apostel. Och Timoteus, du har också kallt till tjänst av den levande Gud. Och det har han gjort efter sin nåde. Det har han gjort efter sin nåde. Så säger han i kapitel 2, vers 1. Bli då du, min son, stärk vid nåden i Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittners närvär. Åvig det till trofaste människor. Bli stärk vid nåden. La nåden komma in och styrke din tjänste. Och så tar du och utför den. Vi ska gå tillbaka till Romebrevet, första kapitel och femte vers. Så säger han, vid han har vi fått nåde och aposteltjänst. För att virka troens lydighet bland alla hedningefolkene till ära för hans namn. Talar för sig själv, liksom han skriver brevet samman med. Vid han har vi fått nåde och aposteltjänst. När han beskriver det han gör, han har fått nåde och aposteltjänste. Därför så kan han utföra sin tjänste. I kraft av den nåden som är gitt i tjänsten. I det tolte kapitlet så talar Paulus igen och så säger han i vers 3. För ved den nåde som är mig gitt. Sier jeg til hver og en blant dere at den ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men den skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmått hver enkelt. Her forteller han om at hver enkelt har fått et bestemt mål gitt av Gud, og så sier han at jeg taler etter den nåde som er meg gitt. Etter den nåde som er meg gitt, ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere. Att den inte ska göra sig högre tanker och så vidare. Ved den nåde som är mig gitt. Jag vill säga att nu kommer jag med vissa pålägg. Och jag gör det inte av mig själv, men jag gör det för att jag är fyllt av Guds nåde. Jag gör det för att nåden har kommit in i mig. Nåden har fyllt mig. Nåden har utrustat mig. Och därför skriver jag till er med stor frimodighet. Hör på mig nu, för det är nåden som har gitt mig det som jag har. I vers 6 säger han, allt efter den nåde som är oss gitt har vi olika nådegaver. Och så ramser han upp nedover här och säger var eneste gave det är ett resultat av att man har fått del i nåden. Nåden kommer först och den ger nådegaven. I kapitel 15 och vers 15 så talar han där mot besluten. Vi kan ta vers 14. Mina bröder, för min del är jag obevist om att dere selv är fulla av godhet, fyllt med all kunskap, i stand till oss att förmana varandra. Har han skrevet till i 15 kapitler och så finner han att jag bör kanske si till dem att jag skriver inte detta för det jag tror att de inte skönner någonting. Jag tror att de är fulla av godhet, att de har all kunskap, att de är stand till att och så får man varandra. Så säger han likväl. Likväl, det trots för att jag har bevist om att de har både godhet och kunskap och där är i stand till att förmana varandra. Och vi ska först förmana varandra. Alla tränger vi att höra på förmaning. Så säger han, det är i stand till dig i menigheten i Rom, men likväl har jag till del skrevet något djärvt till er för att påminna er ved den nåde som är gitt mig av Gud. Ved den nåde som är gitt mig av Gud. Han säger att nåden i mitt liv har fört till djärvhet. Nåden har fört till djärvhet.
Nåden har ikke ført til forsiktighet. Nåden har ikke ført til at jeg ber om unnskyldning for at jeg eksisterer. Nåden, sier han, den i mitt liv, men den fører ikke til at jeg lister meg forsiktig frem og sier at vær så snill. Men han sier at nåden har ført til en djervhet. For jeg klar over at det i nåden jeg opererer. Hvis man opererer i kjødets kraft, så bør man helst miste all djervhet. Hvis man opererer etter sine egne lyster, bør man bli kvitt all djervhet. Da bør man være så forsiktig at man ikke åpner munnen. Hvis det min mening det dreier seg om, så bør jeg helst gi still. Og si det i stilltiende tilstand. Men det nåden som driver det frem? Da står frem med djervhet. Da, sier Paulus, jeg står frem med djervhet. Jeg skrevet med djervhet, for jeg kjenner at det nåden som fyller meg. Skrevet med djervhet, for jeg kjenner at jeg har vært innenfor Gud. Jeg elsker Gud, han elsker meg, og det har gjort til at jeg blir fylt til hele Guds fylde. Og Guds nåde, den flyter inn i meg, og jeg kjenner mer og mer og mer nåde flyter inn i meg. Derfor så jeg ikke nervøs på vegne av min tjeneste. Derfor så skammer jeg meg ikke over noe som helst. Derfor så trer jeg ikke tilbake, men dette min tjeneste, den gitt av Gud. Gud i sin nåde har gitt den til meg, og med djervhet står jeg frem. Med djervhet bringer den. Med djervhet så forkynner jeg det dere kanskje ikke vil høre, fordi jeg vet at det nåden som driver meg. Man trenger ikke djervhet for å forkynne det alle enige i utgangspunktet. Paulus hadde en nådens djervhet til å forkynne det folket ikke hadde lyst til å høre. Tjenesten gitt av nåde. I Efeserbrevet, det 4. kapittel, og 7. vers, så sier han, men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Så fortsetter han nedover og taler om denne Kristi gave, hvordan han ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærer. Og hver enkelt av disse altså gave fra Gud. Og det gis etter det mål som Kristi gave tilmåles med, og den ble gitt av nåden. Nåden ble gitt etter det mål. Nåde til aposteltjeneste, nåde til profettjeneste, nåde til evangelisttjeneste, nåde til å være hyrde og lærer, det gis av Gud. Det gis av han etter hans mål, og alt sammen gitt av nåde. Tjenesten eksisterer kun ved nåde. Det ikke noe annet som avgjør hvilken tjeneste man har. Men tjenesten den får seg et utløp, eller nåden får et utløp i tjeneste. Nåden får et utløp i tjeneste. Og det noe den alltid får. Etter den nåde som gitt meg, sier han, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester. Det en nåde i tjeneste. Det en nåde i tjenestens innvielse. I apostelgjerningene 14:26, så sier de der, derfra seilte de til Antiokia, der de var blitt overgitt til Guds nåde, for å gjøre den gjerning som de nå hadde fullført. Når de dro ut igjen i 15:40, så står det, men Paulus valgte Silus til å følge seg, så dro han ut etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. Tjenesten startet med at de ble overgitt til Herrens nåde. Tjenestens innhold var at de forkynte Herrens nådes ord. Det står i kapittel 20, vers 24. Den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, å vitne om Guds nådes evangelium. 32. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord. Så det bestod i at de forkynte nådens ord. Men så står det også i apostelgjerningene 4:33, med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Man forkynner kanskje om stor kraft i forbindelse med tjenesten, men det var også stor nåde over dem. Stor nåde var over dem alle. I Filipperne, det 1. kapittel, og 6. vers, så sier Paulus, og jeg fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den, inntil Jesu Kristi dag. Det jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte.
For dere står sammen med meg I nåden, både når jeg I lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. Dere står sammen med meg I nåden, både når jeg I lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. Det var et fellesskap I nåden. Han sier, dere står sammen med meg I nåden. Paulus hadde fått nåde og apostelembete. Det var ikke alle I Filippi som hadde fått apostelembete med nåden. Men de kunne stå sammen med Paulus I den nåden han utførte sin tjeneste I. Det noen som vi leste om I Efeserbrevet 4 som hadde fått nåde til en bestemt tjeneste. Men her står det som et fellesskap I nåden. Et fellesskap I nåden. Nåden får oss alltid inn I tjenesten. Enten I en tjeneste Gud gir oss direkte, eller til å gå inn I et fellesskap I nåden. I 2. Korinterbrev, det 8. kapittel, så sier Paulus der I det første vers. Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene I Makedonien. Nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menigheten I Makedonien. Hva var det de hadde fått oppleve av nåde? Vel, først så forteller han om deres hårde prøvelse og deres store vanskeligheter. Og så sier han I vers 4, de ba oss inntrengende om den nåde å få være med I fellesskap I tjenesten for de hellige. Eller ordrett så står det faktisk, de ba oss inntrengende om å få være med I nåden og fellesskapet I tjenesten for de hellige. Å få være med I nåden og fellesskapet på tjenesten med de hellige. De så at Paulus var I ferd med å gjøre en tjeneste for de hellige. Og de sier, vi vil være med I nåden og fellesskapet I denne tjenesten. Tjenesten bærer med seg en nåde og et fellesskap. Og her det at de ber om å være med I nåden og fellesskapet, så sier Paulus, og de gav ikke bare slik vi hadde håpet, men de gav seg selv først til Herren, og så til oss ved Guds vilje. Og så til oss ved Guds vilje. Han sier de innså at det Guds nåde som har gitt oss den tjenesten vi har. Og de gav seg selv hen til den nåden de så gitt I vår tjeneste. Og så spørsmålet for oss, hva det nåden utfører I våre liv? Hva nåden utfører I våre liv? Og der det at den enkelte av oss må gi Gud et svar, for av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Det står om å forgjeves ta imot nåden. Men Paulus sier om seg selv, hans nåde imot meg har ikke vært forgjeves. Hans nåde imot meg har ikke vært forgjeves. Hvorfor, Paulus? Hvordan kan du si at den ikke har vært forgjeves? Jo, sier han, jeg arbeidet mer enn de alle. Jeg arbeidet mer enn de alle. Jeg omsatt nåden mer enn noen annen jeg kjenner til. Jeg latt nåden strømme gjennom meg og ut av meg. Jeg arbeidet mer enn de alle. Gud har gitt oss av sin fylde. Han har gitt oss nåde over nåde. Den tilgjengelig for oss alle. Det ingen religion vi forkynner hvor vi skal tro visse ting, eller høre på visse statutter, eller føye oss inn under visse regler. Men det et spørsmål om en fylde. Det en spørsmål om en fylde, og denne kommer med nåde I stedet for nåde. Hver eneste dag så det ny nåde, og den nåden blir gitt med en hensikt. Den gitt for å frelse oss. Den gitt for å utfri oss. Den gitt for å opptukte oss. Den gitt for å sette oss inn I tjenesten. Og spørsmålet har vi latt nåden få gjøre alt dette? Kan jeg si som så at I mitt liv, har nåden fått gjort alt dette? Hvis du her og ikke har fått oppleve nådens utfrielse ifra synden, så kan jeg si at Gud han har sin nåde klar. Og der hvor synden stor, blir nåden enda større. Men det intet som verre enn å forakte Guds nåde. Ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbar. Guds nåde står der. Og det noen synd som større enn å la være å ta den imot? Har du ikke fått møtt denne nåden til frelse for synd? Så vend deg til Gud og rop ut, Herre, gi meg denne nåden. Jeg er en synder, gi meg denne nåden. Men hvis denne nåden kom inn en gang i ditt liv, og siden den er forsvunnet ifra ditt liv, så er tiden inne til å gå inn for Gud og si at Herre, du har gitt meg nåde over nåde. Jeg tok imot den første, men du vil gi igjen og igjen. Tilgi meg, kjære Gud og Far, at jeg satte stopper. Tilgi meg at jeg lukket luken igjen. Tilgi meg at jeg ikke har tatt imot mer nåde. Men Gud, la meg være åpen til å få nåde. Nåde. Nåde igjen. Hvis du lever et sløvt liv, hvor ditt liv er det samme hver eneste dag, så vite at det var noe nåden var ment å skulle gjøre noe med. Nåden var ment å skulle forvandle hver eneste en av oss. Har vi stengt for nåden til helliggjørelse, så la oss vende oss om innenfor den levende Gud og si at Herre, nå vil jeg ta imot av din nåde. Og hvis jeg har stoppet for nåden når det gjelder tjeneste, så la meg vende om. Jeg sier du kanskje er ikke kalt til apostel, profet, evangelist, hyrde, lærer noe av dette. Nei, så er du kanskje kalt til å være med i nåden og fellesskapet i tjenesten. Hvis du ikke kan si som så at Gud har kalt meg til å gjøre denne tjenesten, så finn deg noen som er kalt til å gjøre en tjeneste, og si at jeg vil stå sammen med deg. Jeg vil la den nåde som er over meg og den nåde som er over deg forenes i at vi sammen virker for evangeliet. At vi sammen virker for evangeliet. Denne bønn, Herre Gud, bruk meg, bruk meg, kan være det mest selviske man noensinne kan be. Skal jeg bane min egen sti der alle de andre driver og rydder en vei her? Eller skal jeg gå inn i fellesskapet og nåden i den tjeneste som allerede er der? Skal vi reise oss opp? Vi er innenfor den levende Gud. Hvis du trenger nåde, så er det overflod hos ham. Da er det overflod hos ham. Hvis du føler du lever i nåden, så pris ham for den nåden du opplever. Og hvis du har fått skjønne at du har stengt for Guds nåde i en eller annen del av ditt liv, så er tiden inne til å vende om og si at Herre, jeg trenger nåde. Jeg er kanskje frelst, men jeg trenger nåde til helliggjørelse. Jeg har kanskje latt det forvandle mitt liv, men jeg trenger nåde til å gå inn i tjeneste. La oss vende oss til Gud. Halleluja, kjære Gud og Far. Vi løfter våre sanddrekter til deg, Herre. Og vi tilber deg, Herre Jesus, og vi lover deg. Fordi du er stor og din miskunnhet den varer evinnelig, Herre. Og din trofasthet ifra slekt til slekt. Takk for din nåde, Herre. Den er som et stort ocean, et bunnløst og grenseløst hav. Gud og Far, la oss få oppleve denne nåden i mitt liv, Herre. La oss ikke sette grenser for den, Herre, men la den strømme frem til syndernes forlatelse. La den strømme frem til tilgivelse. La den strømme inn til helliggjørelse. La den strømme inn til forvandling. La den strømme inn til tjeneste. La den strømme inn til godhet. La den strømme inn i djervhet. Gud og Far, la din tjeneste, la din ånd strømme inn.
Og hvilken skatt i Jesu ligger jeg er, hans herlighet er nu og evig min. All verdens skuld, all skuld og evig om meg er, og hvilken bryt av hatt.